слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мітрапаліт Філарэт падаў заяву пра адстаўку. У гістарычным музеі Беларусі адбыўся чарговы этап нацыянальнай дыктоўкі. Зноў судзіць віцебскага актывіста КХП БНФ Сергея Каваленку. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Мытны саюз Беларусі, Расіі і Казахстану не зможа пачаць працу ў поўную сілу ад 1 ліпеня, як гэта было абвешчана раней. Пра гэта заявіў расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін у інтэрв'ю тэлерадыёкампаніі «Мір». Прычына ў тым, што застаўся нявырашаным шэраг пытанняў, якіх высвятляў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На трохбаковых перамовах, якія адбыліся ў Пецярбургу напрыканцы мінулага тыдня, не ўдалося ўзгадніць пазіцыі па шэрагу параметраў эканамічнага ўзаемадзеяння ў рамках мытнага саюзу. Паводле расійскага прэм'ера, для Беларусі вельмі важна вырашыць пытанне з вывазным мытам на цэлую наменклатуру тавараў і найперш на нафтапрадукты. Паводле Владзіміра Пуціна, паміж Масквой і Менскам захоўваецца праблема вывазнога мыта на сырую нафту.
Мы имеем в виду наши особые отношения с Беларусью и желая поддержать и белорусский народ, и белорусскую экономику, мы в полном объеме для внутренних потребностей Беларуси предоставили льготу, поставив 6,3 миллиона тонн нефти сырой беспошлинно. Но наши коллеги хотели бы, чтобы мы эту льготу расширили. Но это уже другая история.
Относно цену на газ для Беларуси Владимир Путин сказал, что они значно больше льготные, чем для Украины. Сегодня Украина платит 234 доляры, а Беларусь повинна платить 180 доляров за 1000 кубов.
Это самые дешевые цены в СНГ. Дешевле нет. Сейчас они в одностороннем порядке платят по цене 2008 года. Не доплачивают нам. Скопилась определенная задолженность. Но это проблема хозяйствующих субъектов. Я надеюсь, что на этом уровне эта проблема и будет решена.
Перед этой встречей официальный Минск заявлял, что мае намер отстоивать свою позицию относно отмены мыта на нафту и нафтопродукты. Комментуючи выники перамовы, московский политолог Кирилл Коктыш отзначил.
Актуальных питаннях так і не былі досягнуты, гармонізацыя беларускай і расійскай эканомікі не была зроблена. Так што все тыя праблемы, якія павінны былі быць вырашаны яшчэ перад падпісаннем гэтага пагаднення, яны будуць вырашацца зараз. Калі ставіць мэтай адсутнасць мытных пошлін, то ўжо паўтора года відавочна, што гэта мэта не дасягаецца. І, канешне, калі лічыць, што менавіта гэтага трэба дасягнуць, то Мінск, канешне, будзе мець значны парост.
Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, асноўная прычына, з-за якой не былі падпісаныя пагадненні аб увядзенні мытнага кодэксу ад 1 ліпеня, палягае ў тым, што Расія не пагадзілася зняць мыта на нафту для Беларусі. Паводле кіраўніка цэнтра Мізэса Ярослава Раманчука, Владзімір Пуцін выразна сказаў, што ніякага мытнага кодэксу не будзе. Паводле спадара Раманчука, уся інтэграцыйная схема, на якую Александр Лукашэнка працаваў апошнія 15 гадоў, развальваецца на кавалкі.
Гэта пачатак канца тых праектаў, якія ён быў заангажаваны і союзной державы, и мытного союза, и ЕРЭП, потому что Путин поставил опошнюю кропку, по сути, подвевший итог велизарного разочарования той моделью, которую выбрали олигархи, номенклатурщики и авторитарные политики. Поэтому я думаю, что это будет еще больше погрешение взаимоотношений между Кремлем и господином Лукашенко, и безумно это добьется на основании белорусской экономики на передодне президентских выборов. Это опошняя спроба сделать некое объединение на постсоветской просторе.
Кіраўнік цэнтра Мізэса Яраслаў Раманчук. З паведамлення ў друку вынікае, што галоўнай прычынай адкладання ўступлення ў сілу мытнага саюзу сталі супярэчнасці паміж Менскам і Масквой. А наколькі мытны саюз выгадны Казахстану, што ён выйграе і на якія страты павінен ісці ў гэтым саюзе? З такім пытаннем мы звярнуліся да дырэктара Казахстанскага цэнтру аналізу грамадскіх праблем Меруэрт Махмутавай.
Официальная точка зрения, которая неоднократно озвучивалась...
Официальный пункт гледжания неодноразово огучивали усе официальные особы, починаючи от премьера и ключевых министров. Это поширение рынка до 170 миллионов человек и махчимость экспорту на гэтые рынки. Наши экспертные перечинни полягают у тым, что цяпер Казахстан и Россия, хотя и мают наибольш шчыльные гандлёвые сувязи, мают типы экономик, якія хутчэй конкуруют, чым дапаўняюць одна одну. Основны наш экспорт – это нафта, и основны покупник – не Россия, а дальние рынки. Мы конкуруем за доступ до тых самых рынков, на якія імкнецца Россия. Таму, паводле нашых ацэнак, у кароткатэрміновым перыядзе да 2015 году наступствы ўступлення Казахстана ў мытны саюз адназначна негатыўныя.
Пасля ўступлення Казахстана ў таможны саюз они адназначна негатыўны.
Што да стратаў, то ў Казахстане, як і ў Беларусі, востра ўспрыняты пераход на расійскія больш высокія мытныя стаўкі на імпартныя аўтамабілі. У цэлым Казахстан большую частку мытаў мяняе ў бок павелічэння, бо за аснову ўзятыя расійскія мыты. Да апошняга часу казахстанская эканоміка ацэньвалася як адна з самых ліберальных у свеце. У рэйтынгу Усясветнага банку са 125 эканомік яна займала 7 месца. Нашы мыты былі вельмі нізкімі. У сувязі са стварэннем мытнага саюза мы паляпшаем умовы гандлю з Расіяй і Беларусю, але пагаршаем з іншымі краінамі. Гэтае пытанне, якія ўзнімала Беларусь, крытычнае і для Казахстана. Па імпарту аўтамабіляў Беларусь зрабіла пераходны перыяд для фізічных асобаў да 1 ліпеня. А ў нас такога пераходнага перыяду не было. Новыя мытныя тарыфы пачалі дзейнічаць ад 1 студзеня і для юрыдычных, і для фізічных асобаў.
Новыя таможныя пошліны сталі дзейнічаць з 1 января сразу і для фізічных, і для юрыдычных ліц.
На пытанне свабоды адказвала дырэктар Казахстанскага цэнтру аналізу грамадскіх праблем Меруэрт Махмутова.
Ці працягваецца ў Беларусі эканамічны крызіс? Якім будзе эканамічнае становішча ў краіне падчас прэзідэнцкіх выбараў? Як можа адбіцца на Беларусі крызіс еўра? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і эканамічны аналітык Сергей Чалы.
Гэтая перадача прагучыць пазней у нашай праграме сёння. Лідары кампаніі «Гавары праўду» правялі прэсавую канферэнцыю, у час якой адказалі на абвінавачанні адносна зброі, грошай Крамля і расійскай мовы ў сваіх друкаваных матэрыялах. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Арганізатары падсумавалі вынікі рэпрэсій. Пад іх падпалі 65 чалавек з 22 населеных пунктаў. Яны зведалі ператрусы, канфіскацыю кампутараў і носьбітаў інфармацыі. Некалькіх чалавек патрымалі пад арыштам да 3 сутак. Кампанія панесла страты, прызнаў Владзімір Некляеў. З адной абласной і 2 гарадскіх структураў некалькі чалавек заявілі, што спыняюць супрацу ў кампаніі, але пераважная большасць працягвае змагацца за праўду. Вядомы паэт Геннадзь Бураўкін зачытаў зварот ініцыятараў кампаніі.
Мы, ініцыятары грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», выказваем глыбокае абурэнне рэпрэсіямі супраць актывістаў і лідараў кампаніі і патрабуем неадкладнага выяўлення і пакарання натхняльнікаў і арганізатараў ганебных дзеянняў.
Што кажуць актывісты наконт звестак міліцыі адносна патронаў і зброі, знойдзеных падчас следчых дзеянняў? Владзімір Некляеў нагадаў пра 22 мантажных патроны, знойдзеныя ў яго хатнім рамонтным наборы. Гэтыя мантажныя патроны следчы збіраўся пазначыць як баявыя. Гэтаксама дзейнічаюць і іншыя следчыя, не выключае спадар Некляеў. У актывістаў запыталіся пра маскоўскі след, ці не працуе кампанія на грошы Крамля. Владзімір Некляеў гэтыя падазрэнні катэгарычна абверг. На яго думку, гэтыя размовы пра Крэмль – правакацыя спецслужбаў.
Усе флешачкі выграблі, ўсё. Я думаю, што яны шукалі не толькі рускі след гэтых грошай. Яны шукалі яшчэ і рускі след сярод сваіх. Ці недзе ва ўрадзе, ці можа, не дай Бог, недзе і ў адміністрацыі. Дзеля гэтага яны лезлі ў мае лісты, а раптам я напісаў некаму, знаеш, што давай спаткаемся, абмяркуем. Ты з ураду, а я з апазіцыі, будзем скідваць рэжым. Яны пачалі баяцца ўжо самі сябе.
Чаму большая частка друкаванай прадукцыі кампаніі «Гавары праўду» выраблена па-расейску? Як гэта суадносіцца з заявамі пра клопат аб роднай мове? Актывісты кампаніі адказалі, што ім даводзіцца ўлічваць рэальнае становішча з мовай, на якой ўжо не размаўляюць не толькі ў большасці гарадоў, але часам і ў сельскай мясцовасці. Паэт Уладзімір Некляеў падзяліўся сваім прыкрым досведам. Падчас выступаў у некаторых школах не ўсе дзеці разумелі ягоныя выступы па-беларуску. Сярод бліжэйшых тэмаў, якія закране кампанія, становішча з наркаманіяй ў краіне. Гэтая тэма ўзнікла з уражанню актывістаў падчас сядзення за кратамі. Паводле Уладзіміра Некляева, улада замоўчвае рэальную небяспеку гэтай з'явы, якая зацягвае ўсё больш моладзі.
На сапраўднай рэш станаў з тымі ж наркотыкамі не ў Некляева і ў Бураўкіна, у Таццяны Проць, а сярод моладзі, якая перад маімі вачыма за 3 дні я... Вось чым мы зараз будзем займацца яшчэ непасрэдна, гэта маладзёвай наркаманіяй. Гэта жах, што робіцца. Проста жах. Это на моих вачах столько хлопцев перекрутилось. Люди старого веку, ну, это пьянтосы. Уся молодь наркоманы.
Тиск на удельников компании «Говори правду» комментуют слухачи «Свободы».
Батька спужался, иди пиратрус, правду собрался шукать белорус. Шукая завзято, а правды нема, есть только краты и всюды мана.
Когда Лукашенко говорил о том, что выборы президента Белоруссии будут очень тяжелыми, он явно не имел себя в виду, а конечно же оппозицию. И эти тяжести не заставили себя долго ждать. Содержание лидеров акции «Говори правду», внезапное нападение на их офисы одновременно в нескольких городах и их грабеж, а перед этим также внезапное нападение на квартиры журналистов, независимых СМИ и так далее и тому подобное. Прав Зенон Поздняк, исходя из всего, что происходило и что происходит в Беларуси, не имеет никакого смысла принимать участие в шоу Лукашенко под названием «Выборы».
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Мытный союз Беларуси, России и Казахстану не сможет поджать працу у полную силу от 1 липеня, как это было обвещено ранее. Про это заявил российский премьер Владимир Путин. Кіраўнік Беларускай Праваслаўнай Царквы мітрапаліт Філарэт падаў патрыярху маскоўскаму Кірылу заяву пра адстаўку. Цягам тыдня яна будзе разгледжаная сынодам Расійскай Праваслаўнай Царквы. У Нацыянальным гістарычным музеі Беларусі адбыўся чарговы этап нацыянальнай дыктоўкі. Дыктоўку пісалі дыпламаты, акрэдытаваныя ў Беларусі. Актывіст Маладога фронту Артём Дубскі 25 траўня мае быць вызвалены з Магілёўскай калоніі нумар 16. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч наведвае ЗША. У праграме паездкі сустрэчы ў кангрэсе, дзяржаўным дэпартаменце і арганізацыях, якія працуюць з Беларусю. Кіраўнік Беларускай Праваслаўнай Царквы, мітрапаліт Філарэт, падаў патрыярху маскоўскаму Кірылу заяву пра адстаўку. Цягам гэтага тыдня яна будзе разгледжаная сынодам Расійскай Праваслаўнай Царквы. Расказвае Валер Каліноўскі.
Зварот митрополита Филарета мае формальное значение. Вероятность того, что экзарх покинет свою посаду, малая. Як распавёў свободе официальный представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич, прошение митрополита Филарета подадено згодно со статутом РПЦ, які патрабуе, каб архиереи, які досягнули 75-годового узросту, писали заяву об отставце. Рашэнне святого синоду Российской православной церкви в этой справе чакается у канцы тыдня. У Беларускай Праваслаўнай Царкве спадзяюцца, што мітрапаліт Філарэт застанецца кіраваць Праваслаўнай Царквой у Беларусі, зазначыў айцец Алексій Шынкевіч.
Мы спадзяемся і мы ведаем, што патрыярх і сінод дасць магчымасць прадоўжыць мітрапаліту Філарэту далейшае служэнне на Беларусі ў якасці экзарха і мітрапаліта Мінска і Слуцка.
Паводле айца Алексія, сам уладыка Філарэт хоча прадоўжыць службу ў Беларусі. Рэдактарка парталу «Царква» Наталля Васілевіч у магчымасць адстаўкі мітрапаліта Філарэта не верыць. Ягоную заяву яна разглядае як фармальнасць. Мітрапаліт Філарэт мае вельмі высокі статус у Расійскай Праваслаўнай Царкве. Ён кіраўнік буйнога экзархату, сталы сябра святого сыноду, старшыня багаслоўскай камісіі маскоўскага патрыярхату. Такія асобы ў царкоўных структурах застаюцца на пасадах пажыццёва, гаворыць Наталля Васілевіч.
Служэнне мітрапаліта Філарэта мае як бы два перыяды такія датычна Беларусі. Першы перыяд гэта вот савецкі час, калі мітрапаліт Філарэт рэальна зрабіў вельмі шмат для царквы і быў здольны на нейкія імправізаваныя крокі. Ён быў, ну, чалавек рэальна такога моцнага духу, і ён змог дасягнуць таго, што царква стала даволі незалежная ад уладаў. Другі перыяд гэта ось перыяд ужо пасля савецкі, калі сітуацыя ўжо змянялася і з прыходам да ўлады Лукашэнкі змяняліся і дзяржаўна-царкоўныя ўзаемаадносіны. Многія крытыкуюць за гэта праваслаўную царкву і не беспадстаўна, што сапраўды праваслаўная царква вельмі часта проста была транслятарам нейкіх ідэяў, якія навязваліся ёй рэжымам кіруючым.
Паводле спадарыні Васі Васілевіч апошнія некалькі год былой актыўнасці мітрапаліт Філарэт не выяўляе, і ў царкве наступіў пэўны застой. А гэта не адпавядае дынамічнаму стылю кіравання новага патрыярха Кірыла. Наталля Васілевіч мяркуе, што ў любым выпадку змены ў беларускай праваслаўнай царкве будуць, не цяпер, дык пазней.
У Савеце Рэспублікі і Верхняй палаце нацыянальнага сходу ў панядзелак быў абраны новы старшыня. Ім стаў Анатоль Рубінаў, які дагэтуль быў намеснікам старшыні. А пасада намесніка, якая засталася пасля гэтага вакантнай, дасталася Леаніду Крупцу, былому старшыні Менскага аблвыканкаму. Кадравую тэму працягвае Уладзімір Глот.
Пасада кіраўніка Савету Рэспублікі вызвалілася пасля прызначэння Барыса Батуры старшынёй Менскага аблвыканкаму. У дзяржаўнай іерархіі пасада старшыні верхняй палаты лічыцца трэцяй, пасля прэзідэнта і кіраўніка ўраду. Дарэчы, калі нешта здарыцца з прэзідэнтам, то канстытуцыя прадугледжвае, што замяняць яго мусіць прэм'ер-міністр. Таксама лічыцца, што праца ў Савеце Рэспублікі спакойная, і туды звычайна накіроўваюць чыноўнікаў, якія завяршаюць сваю кар'еру. У выпадку з Анатолем Рубінавым сітуацыя ў гэтым сэнсе класічная. Яму 71 год, ён фізік, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук. У 2006-2008 годах працаваў першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Былы старшыня Савету Рэспублікі, таксама фізік і акадэмік, Аляксандр Вайтовіч сёння ў размове са «Свабодай» сказаў, што ён за часы працы пераканаўся. Беларусі двухпалатны парламент нагул не патрэбны. Спадар Вайтовіч нагадвае, што другая палата з'явілася пасля роспуску Верховнага Савета Беларусі 13-го склікання ў 1996 годзе.
Гэта зроблена тады, калі узнімалася пытання аб імпічменту, помніце, Лукашэнку. Гэта вось такая стрымліваючая структура, таму што яна то ў асноўным фарміруецца ўладай. Там больш уплыву на фарміраванне Савета Рэспублікі, чым на палату прадстаўнікоў. Ну, тады было, цяпер то гэта ўсё роўна, вы ж самі разумееце, выбараў не мае такіх, проста пішуць вынікі, якія зараней вызначыліся. Але вось тады гэта структура была створана для того, каб ўраўнавесіць магчыма непадуладную палату прадстаўнікоў.
І сапраўды, паводле артыкула 98 Канстытуцыі Беларусі, Савет Рэспублікі, цытую, разглядае абвінавачэнне супраць прэзідэнта, якое выстаўляе палата прадстаўнікоў, ва ўчыненні дзяржаўнай здрады або іншае цяжкае злачынства, прымае рашэнне аб яго расследаванні. Пры наяўнасці падстаў большасцю не менш як 2/3 галасоў ад поўнага складу прымае рашэнне аб зняцці прэзідэнта з пасады. Канец цытавання. Што тычыцца прэзідэнцкіх выбараў, то іх прызначае толькі палата прадстаўнікоў. Згодна з дзейным заканадаўствам, існуе толькі дата, пазней за якую нельга праводзіць выбары кіраўніка беларускай дзяржавы. У дачыненні да чарговых выбараў гэта 6 лютага 2011 году. Але закон не забараняе правесці іх раней. Адзіная палата прадстаўнікоў мусіць прызначыць іх не пазней як за 3 месяцы да даты галасавання. А восеньская сесія палаты традыцыйна пачынаецца 2 кастрычніка. Да таго ж Канстытуцыя мае магчымасці манеўру. Пры неабходнасці прэзідэнту ў любы момант дазваляецца сабраць пазачарговую сесію.
Увага! У аўторак, 25 траўня, на нашых хвалях прэм'ера новай серыі «Успамінаў Галіны Руднік. Птушкі пералётныя».
Сваім 2 сынам я неахвотна расказвала пра сваё жыццё. Яны пачалі хадзіць у міжнародную школу на Нямеччыне, дзе вырасталі ў асяроддзі шчаслівых, бесклапотных дзяцей. Мне не хацелася, каб яны ведалі, якая гаротная была іхняя маці. І не хацелася, каб яны мяне шкадавалі. Думала, нехай падрастуць, можа, тады раскажу.
Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў 2 сталіцах ваеннай Еўропы, Менску і Берліне, дарога за акіян і вяртанне ў Мюнхен. Слухайце ўспаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік.
Яшчэ раз нагадаю, прэм'ера гэтай перадачы заўтра. У День святых Кирилла и Метода, День славянского письменства и культуры, у Менску у историчном музее отбылся черговый этап национальной диктовки. Диктовку писали дипломаты, аккредитованные в Беларуси. Традиция эта народилась 2 года тому с инициативы тогочасного посла Словаччины в Беларуси Любомира Регака. С подробностями Инна Студинская.
На традиционную диктовку запрошали, окромя дипломатов, и белорусских министров, керуников державных телеканалов, уголовных редакторов. С представников официального боку были только посол по особливых доручениях МЗС Владимир Счастный, який читал молитву Янки Купалы и молитву Болгарина Христова Ботева, а так само господар, директор исторического музея Сергей Вечер. Сёлета соорганизаторами диктовки были так само представництво Еврокомиссии в Беларуси и амбассада Болгарии. Сама диктовка была эстафетной. Дипломаты читали по чарзе один одному по пару сказов. Керовник представництва Еврокомиссии у Беларуси Жан-Эрих Хольсапфель, старанно вымовляючи белорусские слова, диктовал амбассадору Счастному.
Объявляющий працу свою, мушу с вами поговорить трохи об нашей доли недоли.
Шведский амбассадор Стефан Эриксон навод подказывал директору музея Сергею Вечеру, где ставить знаки припинку.
Поздоров Божа, добрых людцов. Костя, как научили мне читать, писать.
Ну а амбассадор Израилю Эдди Шапира по-дитяче радовался.
Мне повезло, мне выпало короткое предложение.
Амбассадор по особливых доручениях МЗС Владимир Счастный кажа.
Прежде всего, мы должны выказать повагу, цікавость до белорусской мовы. Это значит, за повагу до нашей страны. Вельми добро, что многие послы начинают улучшать мову. И посол Великобритании думаю начинать получать белорусскую мову хотя бы на уровне читания. Так что это вельми важно.
Гутару с амбассадоркой Великой Британии у Беларуси Розмары Томас.
Ці тяжко вам было писать диктовку?
Нет, мне было тяжело. Первый раз я старалась, но я думаю, что мне удалось. Я очень хотела бы, конечно, выучить белорусский язык. Уже очевидно для меня, это очень красивый язык. В данный момент 50%. Я, конечно, хотела бы понимать больше.
После диктовки керовник представництва Еврокомиссии в Беларуси Жан-Эрик Хольсапфель по-белоруску промовил тост.
Давайте уздимим гэтія хэлькі за усі европейскі мови, уключна за беларускай, якая аб'єднала усіх нас, що на я за диктовкою.
Дипломаты за свою старанную працу отримали подарунки. Сын перекладчика Василя Семухи, бизнесовец и выдавец Библии по-белоруску Сергей, подаровал им книги. А сам вядомый перекладчик передал у дар-музею антикварную друкарскую машинку, на якой он працавал над перекладом Библии.
Белорусская мова – частая тема звонков на свободу.
Услышала слова Татьяны, что все больше русская речь звучит на радио «Свободы». Больно до слез. Моя родина Беларусь, деревня Брожа. Деда в 37-м году расстреляли, и лежит он где-то, предположительно, в Куропатах, как объяснили в органах. Отец всю жизнь прослужил в армии Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Где я смогла выучиться? Кроме гарнизонов, переездов ничего не знала. Я белоруска, и до слез обидно.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Активист Молодого фронта Артем Дубский 25 травня мае быть вызволен из Могилевской колонии номер 16. Тягом году он отбывал зняволение за порушение парадку отбытия попереднего покарания, отриманного у так званой справе 14. Сустракать Молодого фронта будут его родные, сябры и поплечники, а так само дзяўчына политвязня, якая приехала для этого с Киеву. Подробности подает Галина Абакунчик.
Артемова маці Алена Дубская плануе быць каля варот калоніі ўжо о 8 гадзіне раніцы, бо да апошняга дня яна не мае пэўнасці наконт дакладнага часу і нават месца вызвалення. Сын нічога паведаміць не змог, бо двух чаканых тэлефанаванняў ад яго не было, сказала свабодзе спадарня Алена.
Я сегодня позвонила туда в колонию, говорю, а возможно на такой вот вариант, что вы его можете перевести на другое место, и потом, чтобы мы приехали, и там его не будет. Так это нет, как раз он уже здесь, но бывает, и значит он будет сюда освобождаться. Но вариант такой возможен, так Артем говорил, что они как бы хотят меня. Возможно, может быть за день, но за два, ну или накануне, или может быть даже на тот день, но это идут в другую зону.
Алена Дубская плянует сустракать пакідаць сына разам з ягоным сябрам і дзяўчынай Тацянай Касянчук, якая зараз знаходзіцца ў Менску, а прыехала з Кіева адмыслова, каб сустрэць на волі сябра. Тое, што здарылася з Арцёмам у Беларусі, Тацяна пракаментавала гэтак.
Мене це питають постійно всі репортери з Беларусі. Насправді в Україні таке раніше було неможливо. Зараз при новій владі все може бути, але раніше ця ситуація взагалі була нонсенсом для України, для мене, для всіх моїх друзів, мого оточення. Ось, але я розумію, що в Білорусі можливо все, і треба просто спокійно до цього більше ставитися. Але чекаємо зараз уже на звільнення.
Поплечники Артема Дубска у так званій справі 14, правоборонці і сябри молодофронтовці так само планують привітати Артема Дубского каля ворот Турми.
Нагадаю, что Артем Дубский – один из осужденных у так званой справе 14 за удел у акциях процессу предпринимальников. Витебская сябра консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленко и ягонага брата Виталя виноватись у дробном хулиганстве, нецензурной лаянцы. Однако ободва хлопцы лечат, что обвинувачение супроти их мая политичные причины. Репортаж из Витебску.
Судовую справу братоў Каваленкаў разбірае суддзя першамайскага райсуду Віктор Калбун. Сергей Каваленка адразу выступіў з хадайніцтвам, каб працэс вёўся на беларускай мове. Прызнаўшыся, што не валодае гэтай дзяржаўнай мовай у дастатковым аб'ёме, суддзя прапанаваў выклікаць на працэс перакладчыка. Віталь Каваленка пагадзіўся адказваць на пытанні суддзі сёння і распавёў, што адбылося 8 траўня, калі іх з братам затрымалі ў бліжэйшай ад іхняга дому краме.
Выйшлі вечарам з братам у магазин Веста 145. Там брату надо было в хозтоварах купіць необходимую вещь. Вот, стояли на кассе, в это время зашли сотрудники ОМОНа. Я еще брату сказал шутку, наверное, за нами. Сергей засмеялся. Рассчитались на кассе, и уже когда выходить с магазина, подошли ОМОНовцы и сказали, пройдемте с нами, проедемся в Первомайский РУВД.
У пастарунку на абодвух абсалютна цвярозых хлопцаў склалі пратакол за нецэнзурную лаянку ў грамадскім месцы. І тут жа ў райадзеле пакінулі пад вартай на ўсю ноч, сказаўшы, што няма машыны, каб адвезці іх у ізалятар часовага ўтрымання. Толькі на наступны дзень іх адвезлі ў ізалятар і яшчэ амаль праз суткі адпусцілі. Сергей Каваленка, які неаднаразова ладзіў віцебскую акцыю з бел-чырвона-белымі сцягамі, мяркуе, што іх з братам затрымалі дзеля перасцярогі, прэвентыўна, каб на дзень перамогі 9 траўня не было ніякіх неспадзяванак. Да слова, Сергея Каваленку заўтра таксама чакае суд паводле падобнага абвінавачання за нецэнзурную лаянку. Бо першы раз напярэдадні Дня перамогі яго спрабавалі затрымаць яшчэ 6 траўня. Аднак адправіць яго на суткі тады не атрымалася. Актывіста завезлі ў ізалятар часовага ўтрымання, але назаўтра на судзе ён запатрабаваў адваката. Таму заўтра ў чыгуначным райсудзе віцебскага актывіста зноў будуць судзіць за хуліганства, факт якога ён катэгарычна адмаўляе.
Вы на хвалях Радио Свобода, я еще раз нагадаю основные подеи дня. Мытный союз Беларуси, России и Казахстану не сможет начать працу в полную силу от 1 липеня. Это было обвешено ранее. Про это заявил российский премьер Владимир Путин у интервью телерадиокомпании «Мир». Кіраўнік Беларускай Праваслаўнай Царквы мітрапаліт Філарэт падаў патрыярху маскоўскаму Кірылу заяву пра адстаўку. Цягам гэтага тыдня яна будзе разгледжаная сынодам Расійскай Праваслаўнай Царквы. У гістарычным музеі адбыўся чарговы этап нацыянальнай дыктоўкі. Дыктоўку пісалі дыпламаты, акрэдытаваныя ў Беларусі. Новым старшынём Савету Рэспублікі абраны Анатоль Рубінаў, які дагэтуль быў намеснікам старшыні. Арцём Дубскі 25 траўня мае быць вызвалены з магілёўскай калоніі нумар 16.